svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dnes sme si pozvali tri ženy, ktoré sa venujú témam materstva a neplodnosti, tam, kde prestávajú platiť jednoduché príbehy a rovnice. Sú autorkami novej knihy o asistovanej reprodukcii a surogačnom materstve a každá z nich sa na túto tému trošičku z iného uhla pozrela, z medicínskeho, právneho aj spoločenského. Andrea Erdošová, Lila Garajová, Lenka Rybanská, vítajte u nás.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujeme.
Materstvo sme si dlho predstavovali ako niečo, čo prichádza prirodzene, no realita je dnes často iná. Cesta k dieťaťu môže byť ozaj dlhá, aj medicínsky náročná, aj právne komplikovaná, aj spoločensky veľmi citlivá. A nejde tu o to, čo je správne pre všetkých. Ide o to, čo moderná doba ponúka, aké má hranice a koho sa to reálne týka. No a aby sme tomu všetkému porozumeli, tak asi by sme sa najskôr mali pozrieť na to, že prečo sa teraz toľko hovorí o neplodnosti a prečo je to inak, ako to bolo, dajme tomu, pred 20 rokmi.
Tak v prvom rade ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie. Vždy som si hovorila, že keď by raz mohlo prísť nejaké pozvanie od Lejlia Lidky, tak to bude musieť byť ako sakra zaujímavá téma pre tie ženy. Treba povedať, že keď sa pozrieme na tú reprodukčnú krivku, tak v zásade veľmi stúpla po svetových vojnách, čo býva teda veľmi častý fenomén, že sa naštartuje tá reprodukcia. Stúpala tiež v 70. rokoch 20. storočia, vtedy tá pôrodnosť dosahovala asi okolo 100 000 detí ročne a potom ešte v 89. roku to trošku stúplo a odtedy vlastne máme len klesajúcu tendenciu. Čiže keď si to porovnáme, tak ročne sa dnes rodí sotva 50 000 detí. A v 70. rokoch to bolo 100 000
detí. To sa aj tomu hovorí, nie? Že generácia boomerov.
Presne
to,
tak.
To sú vlastne dve deti.
Áno, áno, áno. Že nás je v podstate teraz najviac.
Situácia je pomerne dosť alarmujúca, keď si zoberieme, že povedzme na ženu v Afrike prípada 6 detí v priemere, tak tá slovenská žena to je sotva 1,5 dieťaťa. A čím je tá krajina vyspelejšia, čím je ekonomicky silnejšia, tak vlastne asi to ide tou životnou úrovňou, tak ten počet detí je nižší. Čo samozrejme znamená celospoločenský fenomén a je to situácia, ktorú už asi nevieme úplne zvrátiť, tie prognozy nie sú vôbec lichotivé. Čiže perspektívne samozrejme nám klesá počet žien, ktoré sú v reprodukčnom veku, starne nám populácia, čo teraz nejakého demografického hľadiska, samozrejme nie som sociológ, ale teda to sú dáta, ktoré sú nám dostupné. To vyzerá tak, že buď príde nejaká vojna, alebo nejaká migrácia ľudí, proste jednoducho bude prevažovať populácia iná z krajín, ktoré proste majú vyššiu pôrodnosť. Takže toto je aktuálny stav. Samozrejme, každý piatý pár trpí nejakými problémami s fertilitou alebo subfertilitou, čo je otázka samozrejme životného štýlu. Ako sme hovorili, tie príčiny sú jednak v tom, že máme vyššiu vzdelanosť, väčšia zamestnanosť, ľudia už proste dnes vnímajú hodnotný život nielen cez výchovu a starostlivosť o deti, ale chcú náplňať nejaké iné ambície, čo úplne psychologicky chápeme, ale z toho medicínskeho hľadiska samozrejme tá reprodukcia má svoje limity. Čiže po tej 40-ke už dnes nie je teda úplne ojedinelo, že ženy rodia prvé dieťa po 30-ke, ale už po tej 40-ke hovoríte o tom vy, samozrejme, že tie ženy už majú proste iné záťaže, už sú perimenopauze, už to nie je úplne optimálny vek, tam stúpajú rizika samozrejme pre tú ženu, pre to dieťa, pre tehotenstvo, pôrod a tak ďalej. V sexológii sa hovorí, že sú také tri veľké milníky a všetky tie milníky sa sťahujú na 20. storočie. Prvým bolo, že sa vynašiel penicilín, takže ľudia sa vlastne prestali báť pohlavných chorôb. Druhým bol vlastne objav hormonálnej antikoncepcie, takže tie ženy dokázali vlastne regulovať svoju pôrodnosť. No a tretím bol takým trošku akoby nedopatrením vlastne vynález Viagry. No a v podstate teda už dokážeme mať sex bez nejakých vekových obmedzení. Čiže vyzerá to v 21. storočí tak, že v podstate môžeme s radosťou, bez obmedzenia, bez ohľadu na vek, napriek tomu sa milujeme menej. Čiže ono samozrejme psychologicky aj to je asi nejako prepojené, lebo možno, že práve ten strach a tie obavy sú ako keby väčším driverom k tomu sexu, ale v dôsledkoch pre reprodukciu to vlastne znamená, že bez toho milovania vlastne my tú reprodukciu nevieme veľmi zabezpečiť a tá asistovaná reprodukcia je úžasným odborom, o tom bude asi hovoriť Lenka, proste ako tie veci, čo dnes dokážeme, boli v minulosti nepredstaviteľné, ale zase štatisticky to znamená, že možno čo 2% detí sa narodia vďaka asistovanej reprodukcii, čiže nie je to akoby riešenie pre celú spoločnosť, je to riešenie pre jednotlivcov.
Ono v podstate stále sa aj my v rámci odbornej spoločnosti zamýšľame nad tým, že či sa tak strašne zmenilo niečo v porovnaní s minulosťou. Ale ono, keď si uvedomíme, ten jeden zásadný fakt je to, že naše mami mali deti 20-25. Hej, keď už mali tie detičky neskôr, tak už sa považovali za staré prvorodičky. Dnes je to naozaj 35 plus, kedy začíname, alebo 32-33 začíname uvažovať, že by sme chceli mať dieťatko a v 35-ke sa to možno podarí. Čiže toto je taký ten jeden úplne najzásadnejší faktor, ktorý nám celý ten spôsob tej reprodukcie mení. A tak ako krásne Andrejka povedala, ono naozaj tá prirodzená schopnosť počať nám klesa po 25. roku. Jednoducho tam začína klesať a to je naozaj veľmi alarmujúce a prekvapujúce číslo, že ja mám 25 rokov a už mi pôrodnosť klesá, alebo teda tá plodnosť mi klesá. Čiže v 35-ke je to už naozaj taký alarmujúci dátum, kedy naozaj už tie detičky už by sme mali mať. A keď nemáme, tak už musíme počítať naozaj s tým, že k tým ťažkostiam pri tom otehotnení môže prísť.
Že ideme kvázi ako keby proti tej evolúcii.
Presne.
Ale ja teraz čo vidím mladú generáciu, naše deti 20-ročné, ja si neviem predstaviť, že oni budú chcieť rodiť takto skoro, že oni majú také plány o živote a že čo všetko chcú dokázať mimo teda toho, že chcú vychovávať deti. Toto je asi trend.
A práve to je tá zmena v tej spoločnosti, áno, že jednoducho tie možnosti, ktoré teraz máme, sú tak obrovské, sú tak fantastické, lákavé, cestovanie, kariéra, štúdium, zahraničie, že jednoducho naozaj tá prírodzená túžba mať rodinu, založiť si ju rodinu, prichádza naozaj po 30-tke.
A potom príde tá perimenopauza.
A ide to všetko strašne rýchlo.
Áno, to je tak nepredvídateľné obdobie, že ešte do toho, keď žena si spomenie, že aha, že chcela by som mať to dieťatko, tak to môže byť fakt, že sakra náročné.
Andrejka, na teba nadviažem v tom, že my sme husákové deti, ako keby takmer všetky, ktoré sme tu, alebo teda sa k tomu blížime a zároveň tie dáta sú tvrdé a hovoria, že Slovensko je najrychlejšie starnúcou krajinou v Európe. Hej, že napriek tomu, že tu sú všetky tie technické vymoženosti, tak starneme. Ale musím povedať, že úplne na okraj, lebo včera som z hodokonosti bola na jednej prednáške a tam sa vravela o tom, že Slovensko je najrychlejšie starnúca krajina spolu s Luxemburskom. S tým rozdielom, že Luxembursko je veľmi bohatá krajina a teraz môžeme sa tu baviť o tom, že áno, že môžeme sa na to pozerať zo strany nás, žien, rodina tak ďalej, ako prirodzenú potrebu mať rodinu, mať detičky, mať ako keby tú kontinuitu svoju, ale keď sa na to pozrieme treba z toho ekonomického hľadiska, že vlastne tá obrovská masa ľudí, tie deti, ktoré sú povojnové, ktoré sú husákové a tak ďalej v tých vlnách, že tie ženy už sú práve tie perimenopauzálne, menopauzálne a teraz je tá nová generácia. Tá nová generácia je práve o tom, že to nie je len, že je veľa možností, ako si vravela, ale je to aj o tom, že vnútorne sa mení, už tie dievčatá nie sú toľko identifikované s tými rolami, ktoré sú tu spoločné. Čensky nám forsirované, čo je potrebné, vysokú školu, po vysokej škole sa vydať, mať partnera, mať deti a tak ďalej. Čiže my aj na toto narážame, že tá technika a technológia ide veľmi rýchlo, ale zároveň tá spoločnosť je v tom taká trošku strátená teraz.
Mm-hmm. Že ona má nejaké očakávanie, alebo teda evolúcia,
no.
Ale vlastne už moderná doba to predčila. Takže čo s tým? Hej, už si Lenka spomenula, že teda sú centra asistovanej reprodukcie.
Áno, ako môžeme to zobrať z toho pohľadu, že veľa asistovaná reprodukcia vie vyriešiť veľa problémov. Ale musíme si zároveň jedným dýchom povedať, že jednoducho nevyrieši všetko. To znamená, že ja stále aj možno by som tento podcast využila na to, aby som apelovala na tie mladé slečny, aby teda mysleli na tú rolu tej matky a ak nie aktuálne, tak aspoň do budúcna. A s tým sa možno spájajú potom témy, ktoré určite ešte rozoberieme ako social freezing, čiže mrazenie ocitov, ale naozaj je nutné si uvedomiť, že jednoducho čím skôr, tým lepšie. Samozrejme, máme tu asistovanú reprodukciu, ktorá nám vie pomôcť, ale tiež tie možnosti sú obmedzené. Ako my, keď sa teraz pozeráme na skladbu pacientov, ktorí nám prichádzajú do centra, tak zatiaľ, čo v minulosti to boli ženy do 30-tky, v minulosti beriem možno 10-15 rokov dozadu, tak dnes sú to tou najpočetnejšou skupinou sú ženy medzi 33 až 37 rokov. Mm-hmm. A to sú ženy, ženy, ktorí ešte len začínajú ten diagnostický proces neplodnosti. A zároveň vieme ešte jedno alarmujúce číslo, ktoré nám hovorí o tom, že kým tá žena vôbec príde do centra asistovanej reprodukcie, trvá to 2 až 4 roky.
Toľko trvá to rozhodovanie.
Presne
hej?
Tak. Mm-hmm. Presne tak. Čiže častokrát aj my ako lekári bojujeme s tým, že tie ženy prichádzajú pomerne neskoro, kedy tá plodnosť už naozaj je zmenená, je ohrozená, je znížená tá ovariálna rezerva a máme trošičku zviazané ruky. Preto stále sa snažíme komunikovať aj s ambulantnými gynekológmi, že stačí možno myslieť na to, že tá mladá žena ešte nemá rodinu, zmerajme jej ovariálnu rezervu, pozrime sa na jej hormonálny profil, aby sme ju tlačili do toho maj deti. To je na každom súkromnom rozhodnutí. Ale aby tá žena mala tú informáciu, že aha, tu mám napríklad problém na vaječníkoch, na maternici a musí s tou myšlienkou pracovať možno do budúcna, možno sa inak bude rozhodovať, aby primárne tú myšlienku, tú informáciu o tom jej zdravotnom stave mala.
No a keď príde 40-ročná žena k tebe do ambulancie a teraz má nového partnera, rozmýšľajú nad tým, že by chceli mať dieťatko, tak čo jej povieš?
Poviem jej, že som veľmi rada, že prišla, hlavne v prvom rade. Je to veľmi časté. Naozaj my dneska pracujeme so ženami okolo 40-ky na úplne bežnej báze. Tam zase začína ten diagnostický proces, zmeranie tej ovariálnej rezervy, aby sme vedeli, že s čím môžeme vlastne pracovať. Samozrejme, to, že má žena 40 rokov, ešte neznamená, že všetko sa skončilo a nič sa nedá robiť, ale naozaj treba k tomu pristúpiť otvorene, povedať jej, tej žene, aké má reálne šance na otehotnenie a čím skôr nejako ten proces celý spracovať.
A to, že aké má reálne šance, tak to jej poviete úprimne, alebo za obalenie.
Zase snažíme sa to vždy povedať úprimne, pretože nemá zmysel, myslím si, že už v dnešnej dobe sľubovať jej hory doly, že máte teraz super pomocou umelého oplodnenia 50% šancu na otehotnenie. Hej. Ja osobne si myslím, že vždy treba povedať tú reálnu šancu a na základe toho sa vieme rozhodnúť, aký ten liečebný plán zvoliť. Vždy je to veľmi, veľmi individuálne. A zase, ešte sme nehovorili o mužoch. Ej, to je ďalší faktor, ktorý je absolútne neodmysliteľný v tomto celom procese, pretože nie je to len o tej žene, ale ono ako by sa tie zdravotné faktory sčítavali. Hej, že môže byť zase žena, môže mať vyšší vek, ale zase môže to kompenzovať partner tými dobrými spermiami, alebo zase aj naopak, hej, že môže byť mladá žena, ktorá má partnera, ktorý tie spermie už nemá dobre a zase tiež môže byť s tými šancami trošku niekde inde. Mm-hmm. Takže aj na mužov musíme myslieť trošku.
To je skvelé, že sa to berie ako párový prístup, ano, že to neleží na tej žene samotnej, aj prípadne to, že sa to nepodarí, že
presne. A často keď hovoríme o neplodnosti, tak obidvaja sú za tým, hej, že nie len tá žena.
Ono už v podstate dneska je tá štatistika úplne jasná. Ono sa hovorí, že okolo 20-25% je, nechcem povedať, že na vine, ale je tá príčina na strane ženy, 30% na strane muža a zhruba 40% je to na obidvoch stranách. Mm-hmm. Takže naozaj tých mužov absolútne nemôžeme vynechať a ja som celkom rada, pretože čoraz častejšie sa aj mne stáva, že už do tej ambulancie prichádzajú obidvaja, že nepríde žena len sama, ako to bolo možno pár rokov dozadu, ale už teda prichádza aj ten muž. Mm-hmm.
Jedna vec je teda neplodnosť, ale druhá vec je, keď hovoríme o tom, že žena ešte nechce mať dieťa, alebo nemá ešte partnera, alebo proste chce iné veci v živote prioritizovať, tá mladá žena, tam sa nedá hovoriť o neplodnosti, že ako vy vlastne otvárate tieto rozhovory s tými mladými tridsiatničkami, či si chcú dať zamraziť vajíčka, alebo nie?
Tým, že ja som aj gynekológ, tak ja hovorím o tejto téme veľmi otvorene a vždy v rámci odoberania tej anamnézy sa pýtame aj na to, nie len, že či teda má deti, aký má menštruačný cyklus, ale aj aké sú jej reprodukčné plány. A ja si myslím, že práve táto otázka by mala byť absolútne bežnou súčasťou praxe, pretože nám to zase dáva úplne iný rozmer vedenia toho zdravotného nejakého manažmentu tej pacientky. Takže vyslovene sa aj spýtať, kedy plánuje mať detičky, je to úplne bežná otázka. Samozrejme reagujú na to ženy rôzne, hej. Častokrát ani nevedia odpovedať na tú otázku, čo je tiež si myslím, že také typické pre dnešnú dobu, ale v podstate ten rozhovor vždy pokračuje tak, že ak je to teda 30-nička žena a povie mi, že ona ešte vôbec neplánuje alebo kariéra, alebo cestovanie, nemá partnera a vidím, že to je otázka možno niekoľkých rokov, tak ja osobne prirodzene otváram tú tému mrazenia vajíčok, pretože je to dneska, z môjho pohľadu je to fantastická možnosť, ako zachovať tej žene tú plodnosť. Hej, zase je to vec, ktorá nemusí znamenať, že tie zamrazené vajíčka hneď použijeme, ale je to ako keby taká záruka alebo možno taká istota, že mám tie vajíčka zamrazené v mladom veku, čiže niekde okolo 30-34 rokov, môžem si ten život možno viesť zase trošičku inak.
Ano. Čiže vy vlastne dávate možnosť voľby a rozhodnutie neskôr, lebo tiež poznám príbehy, kedy ženy to začali riešiť ako keby v minúte 12. a tam už veľmi rýchlo vrátanie hľadania partnera, vrátanie toho všetkého. Potom tá kvalita toho prežívania je úplne niekde inde.
Presne tak, že tam sa potom robia tak neskutočné kompromisy a častokrát tie ženy aj povedia, no mám toho partnera, nie je to ideálne, ale ja už chcem mať deti. A s týmto sa stretávame strašne často a presne tak, ako si krásne povedala, že je to možnosť voľby. Oni sa nemusia použiť tie zamrazené vajíčka, ale je tam tá možnosť voľby ich použiť, ak by nestretla možno v správnom čase toho správneho partnera.
Ak môžem len doplniť takú reálnu príhodu, ktorú som počula zo zoznamky, kde vlastne boli takto na stretnutí prvom muž a žena a vlastne na tom prvom stretnutí na kavičke žena povedala, aké sú jej predstavy, že naozaj už teraz chce otehotniť, má to dieťatko, založiť si rodinu a tak ďalej, lebo presne sa blížila k tomu veku, k tej 40-ke a on jej povedal, že mohli by sme si najskôr dopiť kávu.
Že už ide veľmi
lebo rýchlo. Už je tam, hej, a že už je tam taký veľký tlak, ktorý tomu samotnému možno aj bráni.
A vy ste spomínali teraz, že partner, nepartner, že keď náhodou žena už cíti, že chce mať to dieťatko a partner teda ešte nie je na obzore, nie je reálny, tak existujú aj tzv. Darcovské programy, o tom tiež píšete vo svojej knižke. Zaujalo ma, čo ste tam písali o jednom prípade z Ameriky, kde nejaké dieťa má viac ako 150 genetických súrodencov od jedného darcu. Ako je toto možné?
Hej, je to tak. Anonymita darcov v asistovanej reprodukcii je jedno z tých tém, ktoré sa veľmi dlhodobo tvárili ako nejaký technický detail, ale v zásade ide o veľmi dôležitú otázku moderného rodinného práva a práv dieťaťa, pretože nejde len o otázku ochrany súkromia darcu alebo pohodlia rodičov, ale ide o konflikt dvoch právnych svetov. Sveta dospelých, ktorí sa rozhodujú, a sveta dieťaťa, ktoré sa narodí ako výsledok tohto rozhodnutia bez toho, aby teda mohol zasiahnuť do toho rozhodnutia. A historicky tá anonymita bola vnímaná alebo postavená na troch pilieroch. Jednak ochrane darcu pred právnymi a emocionálnymi nárokmi, ochrane sociálneho rodičovstva pred tým rušivým elementom toho biologického rodiča a takisto, aby sa zabezpečil dostatočný počet darcov. Takže to boli tie tri hlavné dôvody.
Prečo rušivý element toho biologického rodiča? Ako to myslíš?
Bola tam obava, že ten biologický rodič, ten genetický rodič, teda mohol mať nejaké nároky napríklad, alebo mohol byť súčasťou toho života, toho dieťaťa. Teda kedysi sa to vnímalo trošku negatívne. A tento model vznikol v čase, keď sa vlastne tá identita chápala veľmi úzko. Ako právny status a nie ako komplexný súbor biologických, psychologických, emocionálnych a sociálnych väzieb. Takže to moderné právo sa od tohto chápania si myslím, že posunulo a odkláňa, pretože identitu dnes už vnímame ako základné ľudské právo a nie ako nejaký vedľajší produkt toho rodinného usporiadania a práve tu sa tá anonymita dostáva pod ten rastúci tlak. Z pohľadu medzinárodného práva tá anonymita je veľmi často konfrontovaná s právom dieťaťa na identitu, ktoré je chránené napríklad dohovorom o právach dieťaťa, ktorý je najviac ratifikovaný dohovor vo svete, vlastne každý jeden štát, okrem jedného
ktorého?
Vo svete, Spojené štáty americké. Áno, vždy, keď vyučujem na univerzite, sa pýtam študentov alebo im poviem, že je to najratifikovanejší dohovor vo svete, ale len jeden štát, tak
povedia Slovensko, nie?
Na Korea, Čína, alebo teda krajiny, o ktorých by sme si mysleli, že možno by neratifikovali nejaký medzinárodný ľudskoprávny dohovor, ale nie je to tak. Sú to Spojené štáty americké, ktoré to podpísali, ale neratifikovali. Mm-hmm. Takže každopádne teda ide o nejaký medzinárodný konsenzus medzi tými štátmi a veľmi, veľmi široký konsenzus, v zásade s výnimkou jedného štátu, ktorí sa zhodli na tom, že každé dieťa má právo na identitu, právo poznať svoj pôvod. Myslím si, že tá anonymita v súčasnosti, v 21. storočí sa vníma skôr ako potenciálne rizikový právny konštrukt a nie ako neutrálne riešenie, pretože vlastne to riziko sa presúva na to dieťa. A práve preto vlastne, keďže to dieťa má právo poznať svoj pôvod, je to súčasťou identity, práve preto sa mnohé štáty odkláňajú od tejto anonymity. A vlastne z tých štatistík vieme, že tie deti vlastne nehľadajú nového otca alebo novú matku, ale hľadajú odpoveď na otázku, odkiaľ som?
Kto som?
Prečo vyzerám takto? Prečo mám tieto zdravotné riziká? Takže sú to otázky, myslím si, ktoré nie sú luxusom, ale sú súčasťou sebapoznania. Takže myslím si, že to nemala by byť kontroverzná otázka a tu vnímame ten medzinárodný trend. Štáty ako Švédsko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Nemecko, Rakúsko vlastne už upustili od tej úplnej anonymity a zaviedli systémy, v ktorých má dieťa po dosiahnutí určitého veku právo získať informácie o darcovi, prípadne aspoň o genetických súrodencoch.
By som to len doplnila, že na počiatku toho bola obava, že pokiaľ by sa zrušila tá anonymita, že možno to nejakým spôsobom ovplyvňuje aj motivácie generácie anonymných darcov.
No, toto ma napadlo, presne.
Darcov darovať, ale vidíme, že tie ukazovatele práve, že sú v prospech toho, len sa nám trošku mení tá štruktúra, že? Lilu, to sme my vlastne spolu aj riešili.
Hej, presne tak. Napríklad hovorila som s kolegami zo Srbska, kde sa vlastne anonymita zrušila a oni vlastne potvrdili, že počet darcov sa neznížil dramaticky, ale znížila sa vlastne tá skladba alebo tá motivácia. Predtým v čase anonymity tí darcovia boli mladší muži, okolo 20 až 25, väčšinou na univerzite, ktorí si potrebovali privyrobiť. Hej. V súčasnosti teda sú to väčšinou trošku starší muži, ktorí už majú jedno dieťa, sú to vlastne manželia, ktorú darujú, lebo chcú pomôcť. Takže je tam tá motivácia trošku iná, tá skladba tých darcov je trošku iná.
Čiže tá motivácia myslí, že je, že chcú pomôcť? Toto ma vždy zaujímalo. Že...
Tak myslím si, že určite je to súčasťou toho, teda aspoň tie štatistiky nám to ukazujú. Hej, určite je tam aj tá motivácia pomôcť.
A ty si, Milila, spomínala teraz, ešte pred natáčaním sme sa rozprávali, že bol teraz taký kuriózny prípad aj v Holandsku, že to bol gynekológ, ktorý takto ponúkal svoje spermie.
A tak nie ponúka svoje spermie. To by bol, myslím si, že možno ten lepší alebo šťastnejší prípad, ale teda išlo vlastne o gynekológa v Holandsku, ktorý vlastne použil vlastné spermie na oplodnenie žien, bez toho, aby oni o tom teda vedeli. Vlastne keď to vyšlo to najavo vlastne aj vďaka tým komerčným DNA testom, aj vďaka tomu, že vlastne sa zaviedol register darcov. Takže vlastne sa zistilo, že má minimálne 85 detí, o ktorých teda už teraz vieme. Takže samozrejme je to potom nie len otázka jedného človeka, alebo chyba jedného človeka, ale ide aj zlyhanie systému, si myslím. A myslím si, že strata dôvery v tom systém. Takže to si myslím, že je to veľmi reálny scenár, ktorý sme videli nielen v Holandsku, ale aj v niektorých iných krajinách vlastne už prepukli takéto prípady, kde naozaj jeden darca má desiatky alebo aj stovky detí, čo potom samozrejme prináša aj nejaké ďalšie rizika, ako napríklad riziko incestu, nevedomého incestu, ktoré teda možno znie ako sci-fi, ale reálne v kontexte tých moderných darcovských programov, pokiaľ zachováme tú úplnú anonymitu bez registrov, tak už to nie je hypotetický scenár, ale aj reálna možnosť, pretože keď jeden darca poskytne genetický materiál desiatkám, niekedy stovkám detí, ktoré vyrastajú v rovnakom regióne a nemajú o sebe žiadne informácie, tak je tam samozrejme určitá pravdepodobnosť, že dvaja genetickí súrodenci sa stretnú a nie je to zanedbateľná situácia alebo možnosť, takže samozrejme si myslím, že aj preto je dôležité, aby dieťa malo možnosť vedieť, odkiaľ pochádza, a preto existuje to právo vlastne na orientáciu vo vlastnom pôrode.
Mne to príde strašne scary. Teraz neviem, že čo viac, AI, alebo
príde?
Toto.
Má vzácny genetický materiál.
Že teraz nevieš, či teraz tým človekom, s ktorým sa zoznámi, že to môže byť tvoj polovičný súrodenec.
A že prečo si tak dobre rozumiete? Ako ja by som možno uviedla k tomuto možno taký pohľad z praxe. Je to presne tak, ako dievčatá hovorili, že naozaj v minulosti tá anonymita darcovského programu všeobecne, teda nie len o mužoch, hovoríme, ale aj o ženách, bola absolútnou podmienkou, že ja idem darovať, ale nikto sa o tom nesmie dozvedieť. Dokonca možno, že aj ten prístup náš lekárov, keď sme mali pacientky, u ktorého sa použili darované spermie, tak my sme mali, a však to tomu dieťaťu ani nemusíte povedať. To bolo takéto uvažovanie možno z minulosti, kedy všetko pod pokličkou robíme a ticho, vy máte dieťa, vy ste si ho porodili, je vaše a nikto viac nemusí vedieť. Naozaj teraz sa už trošičku to zmýšľanie mení a dáva sa do popredia ten záujem toho dieťaťa a je vidieť aj, ako uvažujú tie rodičia, že jednoducho, ale my mu to chceme povedať a aké informácie mu poskytneme. My žiadne nemáme. Mm-hmm. Čiže naozaj je to aj o zmene nastavenia tej spoločnosti. Čím viac o tom budeme hovoriť, tak tým skôr sa to dostane do povedomia tých ľudí. Naozaj darcovia by mali rátať s myšlienkou, že jedného dňa možno to dieťa príde, vyhľadá ho, jemu samozrejme neplynú z toho žiadne nejaké následky, že by sa mal starať o to dieťa, ale je to len tá túžba po tom poznaní toho svojho pôvodu. To je jedna vec a vlastne ďalšia vec je, že my ako spoločnosť odborná by sme mali byť na toto pripravení. Lebo momentálne, aktuálne je to tak nastavené, zase nemusíme robiť nejaké sci-fi scenáre, že teraz máme darcov, ktorí darujú 200 krát a z toho majú 150 detí. Je to zatiaľ na nejakej etickej komisii každého jedného centra asistovanej reprodukcie. A napríklad ja ešte, keď som pracovala v centre Isker, keď darca mal 3 deti, z jeho použitého materiálu. Samozrejme, snažili sme sa to rozdeliť po regiónoch, aby to nebolo všetko v jednom a tak ďalej. Tak bol vyradený z toho darcovského programu. Ale zase nič mu nezabránilo ísť do iného centra a darovať znova. Preto je tá obrovská potreba, ten tlak možno aj nás, lekárov, na to, aby ten register darcov bol vytvorený. A nie je to len register darcov na Slovensku, ale napríklad medzinárodný register. Lebo tým, že dnes už sú tie hranice otvorené. Zase, aby sme zabránili tomu, že dobre, ja som darca, ja som super, mám perfektný spermiogram, už som daroval v Bratislave, Košiciach aj Martine, tak idem do Brna. Nie, čiže práve preto je tá podmienka alebo ten tlak na to, aby ten register darcov bol vytvorený, aby sme predchádzali práve takýmto problémom.
Mm. Ale ja si myslím, že spoločnosť práve je tomuto stále viac otvorená, ako si Lili vravela, že a ja chcem úprimne tomu veriť, že naozaj ide tam ako keby hlbší zmysel, čo sa týka tých starších darcov, a tá spoločnosť je otvorená aj vzhľadom na to, že sú rôzne patchworkové rodiny a že tak sme rôzne prepojení, že mám z osobnej skúsenosti zažité kamarát dvojice lesbického páru, vlastne im daroval genetický materiál a vlastne majú syna. Je to známe a je to spoločensky v rámci toho nášho spoločenstva podporované. Čiže takéto veci sa už dejú, mm-hmm. a myslím, že spoločnosť už k tomu dozrela, že ako si vravela, že pred nejakými 10 rokmi by to bolo nemysliteľné.
Ešte, ale ešte stále si viem predstaviť, že to vyvoláva veľmi rozporuplné emócie, kontroverzné,
no to áno.
Že ešte si nemyslím úplne, že tá
ako
spoločnosť...
Ako treba si to ustať v celku
dozrela,
asi.
Mm-hmm. A vy sa venujete... Andrejka, konkrétne ty sa venuješ ďalšej takej téme, ktorá vyvoláva veľké vášne. A to je téma surogačného materstva. Čo to vlastne je?
Tak surogačné materstvo vychádza predovšetkým z vnímania ženy, a to je asi to najproblematickejšie na tom, že my vlastne aj osobitne v kontinentálnom právnom systéme používame takú rímsko-právnu maximu, že matkou dieťaťa je žena, ktorá ho porodí. A ono to vlastne narúša tú predstavu o tom materstve, lebo my vôbec rodičovstvo v tom tradičnom význame chápeme ako dôsledok alebo vyústenie nejakej sexuality medzi manželmi. Čiže to sa narúša vlastne tá základná konštrukcia, kde sa rozlišuje, že máme jednak materstvo z pohľadu genetického, že teda kto je darkyňou tých ocitov alebo teda vajíčok, a potom, kto dieťa vlastne vynosí a porodí. Čiže máme tu nejakú surogačnú alebo náhradnú matku, ktorá sa vlastne podujme na túto úlohu, pretože chce pomôcť teda páru, ktorý z rôznych dôvodov vlastne nemôže, buď má to dieťatko, alebo teda osobitnou prekážkou je to, že tá žena vlastne nemôže byť tehotná, nemôže porodiť dieťa. Tam môže byť samozrejme rôzne zdravotné dôvody, prečo to tak je. Môže sa narodiť s nejakou kongenitálnou abnormalitou, môže byť po hysterektómii, čiže po vybratí maternice, samozrejme ešte v reprodukčnom veku, čiže tie vajíčka môžu byť jej, ona geneticky môže byť matkou dieťaťa, ale je tu nejaká iná žena, ktorá teda zabezpečí, že to je ten cieľ vlastne celej surogácie, že to dieťa vlastne otehotne teraz, bude tehotná, úspešne porodí dieťa a odovzdá ho tomu objednávateľskému páru. Samozrejme, že na Slovensku máme situáciu takú, že bola teda prijatá novela ústavy, ktorá vlastne zakazuje surogačné dohody. Už predtým sme mali ale aj rozhodnutie ústavného súdu, ktoré hovorilo o tom, že surogácia nie je prípustná v našom ponímaní, ale samozrejme...
Že nikdy to nebolo u nás viac menej legálne, hej?
Nie, určite tie páry vlastne chodili do zahraničia, najčastejšie do Českej republiky. A využívali služby tam. Áno, v Českej republike tiež tá situácia nie je úplne optimálna, ale minimálne sa to od tých 80. rokov vlastne toleruje, rešpektuje a akceptuje teda aj po tej právnej stránke, takže samozrejme Česká republika sa stala aj tranzitnou krajinou pre surogáciu. Mm.
A ako sa vlastne zháňajú, ja neviem ani aké slovo použiť, takéto surogačné...
Myslíš, ako si zadávajúci pár...
Objedná
dieťa, lebo to znie... Prepač, ak si to zaznelo, ako si to povedala, to znelo tak, že ako dieťa ako komodita, vieš, že úplne...
Áno, znelo to komerčne, ale ten pár tak nazývame z toho aspektu, že on väčšinou ten otec alebo ten muž z toho páru je vlastne aj biologickým otcom dieťaťa. Problém je pravidla s tou ženou, ktorá teda po tej právnej stránke najčastejšie musí to dieťa adoptovať, čiže musí si ho osvojiť, aby sa stala teda aj po právnej stránke matkou dieťaťa. No a ako si zháňajú vlastne takú ženu, no to je akoby koreň toho problému, lebo v Českej republike centra asistovanej reprodukcie nechcú niesť zodpovednosť za výber takejto ženy, pretože samozrejme, že je to niekedy rizikové. Sú rôzne ženy, ktoré sú ochotné byť surogačnými matkami alebo sa podujmú na túto úlohu, a chápeme to vlastne z toho medicínskeho hľadiska, že nechcú v podstate niesť zodpovednosť ešte aj za výber, postačuje, že vlastne robia tú službu v súvislosti s asistovanou reprodukciou. Čiže väčšinou sú nejaké neoficiálne online platformy, kde vlastne sa ponúkajú tieto služby a je to už na zodpovednosti toho samotného páru.
Ale teda nie je to protizákonné, hej? Ja k tomu dobre rozumiem, že...
Akceptuje sa tento stav a naozaj ja si myslím, že ten základný problém je v tom, že my máme vlastne strach akoby akceptovať tú prax, ktorá je už dnes vlastne realitou. Lebo naozaj to súvisí primárne s tým, že máme problémy vlastne s fertilitou a že tie páry hľadajú rôzne riešenia, lebo tá túžba potom dieťaťku je od veka a vždy budú tie páry hľadať možnosti.
A vždy chcú niečo zo seba, nie? Zo svojho genetického materiálu.
Tak, áno, nedá sa im povedať, no tak adoptujte si dieťa, lebo to zase nie je tak úplne jednoduchá vec a minimálne aspoň, keď len ten jeden z tých partnerov má tú biologickú väzbu. Dokonca v Českej republike sa vyžaduje, aby tá žena z toho objednávateľského páru, keď to teda máme takto terminologicky označiť, aby mala funkčné vaječníky, aby to vaječko bolo jej, aby mala aspoň tú genetickú väzbu na to dieťa, čiže prakticky sú to geneticky sú to rodičia toho dieťaťa.
Áno, inak by to nemalo zmysel, inak si môžu normálne klasicky adoptovať.
Alebo sa zachová aspoň to, že ten muž teda je biologickým otcom toho dieťaťa.
Ako ono, ten obrovský rozdiel medzi adopciou a teda tým surogátnym materstvom je práve v tom, že oni to dieťatko majú veľmi skoro po narodení. Hej? Že u nás napríklad proces adopcie je strašne zdlhavý, trvá roky naozaj. A kým to dieťatko dostanú, tak to už nie je možno úplne to najmladšie dieťatko, že niekedy má možno 2, 3, 4 roky. A zatiaľ, čo práve pri tej surogácii, tam ten proces možno trvá niekoľko týždňov, kým prebehne to osvojenie, čiže majú tu naozaj malinké novorodenia. A to je pre tých rodičov neskutočný benefit toho celého. Čiže ja tiež mám problém s terminológiou objednávateľský pár, lebo mi to príde ako kurierská služba, ale zasa je to takéto najvýpovednejšie, lebo naozaj tí rodičia veľmi túžia mať dieťatko. Ak je tam možnosť, aby jeden z rodičov bol naozaj genetickým rodičom, tak to je obrovský benefit toho celého. Mm. Čiže preto aj táto, nechcem povedať zase služba, lebo sme zase v nejakom inom režime prepnutí než to medicínskom, ale je to naozaj tá primárna pomoc je tomu páru, ktorý to dieťatko nemôže mať a to musíme mať na zreteli, že aj keď je to možno komplikované, ale je to stále tá možnosť.
Tu by som možno ešte chcela toľko dodať, že keď hovoríme o tej Českej republike, tak trošku nám to otvára aj ďalší rozmer potom toho surogátneho materstva, pretože tam už ide aj o cezhraničné problémy, teda o cezhraničnú surogáciu. A táto debata sa už veľmi dávno teda neodohráva len na tej národnej úrovni. A myslím si, že už aj európske inštitúcie si začali veľmi jasne uvedomovať, že otázky surogácie, darcovstva a cezhraničného rodičovstva nemožno riešiť izolovanie v jednotlivých krajinách. Ale teda treba nejaké spoločné riešenie, minimálne teda v tom európskom priestore. No a vlastne aj preto bola v tom európskom priestore otvorená odborná diskusia, do ktorej bol z každého členského štátu prizvaný jeden expert. Mala som možnosť byť to expertkou pre Slovensko práve ja. A vlastne riešili sme tam cezhraničné rodičovstvo, uznávanie cezhraničného rodičovstva. K čomu sme dospeli na tých diskusiách, bolo veľmi silné. Bol to konsenzus v jednej zásadnej veci a to je, že ak členské štáty nevedia zabrániť vzniku týchto rodinných situácií, tak musia aspoň zabrániť tomu, aby na ne doplácali deti. Takže tie európske inštitúcie posunuli túto otázku uznávania rodičovstva medzi členskými štátmi na vyššiu politickú a právnu agendu. Takže sa ukázalo, že vlastne nejde o okrajový problém, ale o systémovú medzeru, ktorá sa dotýka reálne veľmi veľkého počtu osôb, právnej istoty rodina, predovšetkým identity detí. Takže výsledkom tohto posunu bol návrh Európskej komisie, takže ja som spolupracovala vlastne na tom texte toho návrhu, ktorým sa vlastne predlžilo nariadenie o medzinárodnom práve súkromnom v oblasti rodičovstva. A teda ide tam o veľmi základnú myšlienku, ktorá je jednoduchá, ale myslím si, že veľmi silná. A to je, že ak ste rodičom podľa práva jedného členského štátu, tak musíte byť považovaní za rodiča vo všetkých členských štátoch a to na všetky právne účely. Takže tento právny návrh nariadenia nemení vlastne vnútroštátne rodinné právo, nemení právo o tom, ako rodičovstvo vzniká v jednotlivých krajinách, nehovorí štátom, či majú povoliť alebo zakázať surogáciu, rešpektuje hodnotové rozdiely medzi krajinami, ale rieši to, čo bolo veľmi dlhodobo zanedbávané, čo sa stane s dieťaťom, keď prekročí hranicu. Takže pre mňa ako právničku v oblasti práv dieťaťa je toto veľmi kľúčové, že dieťa nemá ani pri prekročení hraníc strácať rodičov, identitu ani právnu istotu. Takže práve v tomto bode si myslím, že to európske právo sa konečne začína správať nie ideologicky, ale zodpovedne.
hovorila, ale tu sa mi ešte jedna otázka vynára, že teda keď sa to dieťa narodí tej surogačnej matke, tak tá adopcia musí prebehnúť v tom štáte. A to je možné? Si napríklad, keď Slovenka ide do Čiech, že tam si adoptuje to dieťa?
Tam sú rôzne situácie. Jednak samozrejme závisí od toho, že či ten otec je genetický, biologický otec, či tie spermie pochádzajú od neho. Keď je, tak samozrejme stačí vlastne uznať otcovstvo druhou domnienkou. Teda on sa stáva biologickým, genetickým, ale aj matričným otcom. Teda sa zapíše do matriky a hneď ako sa narodí dieťa, pretože uznáva otcovstvo k dieťaťu. A potom následne vlastne tá matka, tá surogátna matka, ktorá dieťa porodila, sa vzdá rodičovských práv a tá žena, manželka toho otca vlastne môže osvojiť to dieťa ako dieťa vlastne manžela.
Ja by som to len doplnila, že v Českej republike je tam taká ochranná lehota. Berie sa ohľad na to, že vlastne tá žena je vo veľmi zraniteľnom období, v tom období 6. nedelia, či práve tých 6 týždňov je tá ochranná lehota, kedy si to môže ešte rozmyslieť, tá surogačná matka eventuálne si to dieťa ponechať, ale po tých 6 týždňoch sa teda právne vzdá, tým to dieťa sa stáva vlastne právne voľné pre účely adopcie a naozaj, ako hovorila Lila, si ho môže vlastne osvojiť. A ja len na doplnenie, teda aby posluchačky a posluchači vlastne rozumeli tomu, že čo tu riešime z toho právneho hľadiska, ide o ten zásadný problém, že pokiaľ sa využijú tie služby surogačného materstva v zahraničí, tak vlastne z pravidla sú vydávané už aj nejaké doklady k tomu dieťaťu, čiže nejaké rodné listy a tie páry vlastne prídu s očakávaním, že tie rodné listy ako dokumenty k tomu dieťaťu, lebo tvoria vlastne právny základ preto, aby ste sa o to dieťa mohli starať, vychovávať ho a zabezpečovať mu potreby alebo eventuálne od štátu požadovať nejaké sociálne dávky alebo zdravotné poistenia a podobne, tak zrazu prídu do tej do domovského štátu a ten štát povie, no dobré, ale my neuznávame surogačné materstvo a neuznávame túto listinu ako verejnú listinu. My vlastne neuznávame, že to dieťa je vaše. A teraz si predstavte, že to dieťa skutočne je napríklad aj geneticky vaše, ale čo teraz má ísť do nejakého centra pre rodiny a deti, čo to by bolo detské domovy, alebo teda bude zobraté tými príslušnými sociálnymi úradmi. Čo sú to samozrejme veľmi vážne dôsledky pre tie rodiny, pre tie deti samotné, ako hovorila Lila, takže toto je veľký problém. A naozaj, aj keď sa pozrieme na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, tiež hovorí jasne v tom, že asi najprirodzenejšie je to forma adopcie, ale malo by byť garantované toto právo pre ženy, aby mohli mať tieto legitímne očakávania, že ak je teda partnerkou toho biologického otca dieťaťa a chcú to dieťa spoločne vychovávať, aby si ho mohla adoptovať.
Takže vlastne najväčším problémom je, že Slovensko tú surogáciu vôbec neuznáva, hej? Že keby toto sa vyriešilo nejako zákonne?
No, uvidíme, no samozrejme on odmietal teraz vlastne v ústave všetky surogátne dohody a čo to bude v dôsledkoch znamenať, že či tie príslušné úrady budú vlastne odmietať uznať, ale no, zase sme viazané nejakými medzinárodnými záväzkami a proste keď sme súčasťou nejakého spoločenstva štátov, tak z toho vyplývajú aj teda nejaké povinnosti pre ten členský štát. Takže tu sa dostávame do nejakých rozporov samozrejme s tým, čo nám hovorí Európska komisia, čo nám hovorí Európsky súd pre ľudské práva. My sme členskými štátmi týchto organizácií.
Mm-hmm. A majú tie ženy, či už tá surogačná matka, alebo tá mamina, ktorá je čakateľka, aj nejakú psychickú podporu v tomto celom, lebo právna stránka je jedna vec, ale je to veľmi náročné obdobie podľa mňa pre všetky strany.
Ako ono by to malo byť základ aj teda nielen pri tomto surogačnom materstve, ale pri celom procese umelého oplodnenia. Hej. A čoraz častejšie sa už naozaj stretávame s takým dopytom, že v rámci centra asistovanej reprodukcie funguje psychologická pomoc. Je to pomoc, ktorá môže byť poskytnutá darkyniam, darcom, pretože naozaj sú to veci, ktoré nie sú ľahké na rozhodovanie a častokrát sa vynárajú mnohé otázky až počas toho samotného procesu. Čiže nie len teda pri tom surogačnom materstve tá psychologická pomoc, kde je extrémne dôležitá, to je samozrejme už taký vyšší level, ale aj pri tom samotnom IVF procese umelého oplodnenia tie páry sa častokrát stretávajú s otázkami, že teda ako ďalej, idem ďalej, nejdem ďalej, čo to pre nás znamená a vtedy naozaj tá pomoc toho psychologa je kľúčová. A teraz už, vďaka Bohu, už sú na väčšine týchto kliník sú prítomní psychológovia. Takže môžu využívať tú psychologickú podporu.
Čo sú také najnáročnejšie otázky alebo situácie, ktoré si riešia, kde ten psychológ je potrebný?
Za mňa osobne najnáročnejšie obdobie je, teda keď to beriem v rámci toho štandardného IVF cyklu, čiže umelého oplodnenia, hormonálnej stimulácie, odberu vajíčok, oplodnenia a transferu embria, to je to klasické umelé oplodnenie, je najnáročnejšie obdobie asi obdobie, kedy čakajú ženy na výsledok tehotenského testu. To znamená, že už sú po transfere embria, či už majú zamrazené nejaké iné embryka, alebo nemajú. To obdobie tých 2 týždňov je naozaj asi také psychologicky, psychicky najnáročnejšie, pretože väčšinou sú doma tie ženy, alebo si chcú dopriať kľud a tam sa vynárajú teraz tie otázky. A čo bude, keď budem, čo bude, keď nebudem tehotná? Častokrát až vtedy si uvedomia, že teda môže prísť na svet dieťatko, nemusí prísť na svet, nemám už možno možnosť dať si preplatiť ďalší cyklus cez poisťovňu a tak ďalej. Čiže to je takéto najnáročnejšie obdobie a nielen teda pre tú samotnú ženu, ale zase sa vrátim k tomu páru, pretože častokrát je to aj pre ten pár veľmi ťažká situácia, pretože vznikajú rôzne manželské krízy práve v tomto období, práve kvôli tej náročnosti toho celého procesu.
A asi o to viac zrejme, keď sa to nepodarí,
samozrejme. Nepodarí. Ale tam už je potom tá informácia, že vo väčšine prípadov by mal ten proces pokračovať, čiže nenechať tú ženu alebo teda ten pár na pospas tomu, že máte negatívny tehotenský test, ale práve podať príďte, sadneme si spolu, preberieme, aké sú ďalšie možnosti a teda to už je naozaj úlohou tých lekárov a koordinátorov, aby nenechali ten pár na pospas s tými myšlienkami, ale naozaj si sadli spolu s lekármi a vymysleli nejakú ďalšiu možnosť a pokračovanie toho procesu liečby.
To je super, lebo tam vie nabehnúť veľmi rýchlo aj taký pocit viny až zlyhania, že asi obviňovania sa, hej, že asi je niečo vo mne.
Áno, tak, presne tak a práve vtedy ten pár potrebuje tú pomoc, podporu a naozaj ukázať cestu ako ďalej, ako pretože ďalej. Ja osobne si napríklad myslím, že na Slovensku robíme naozaj špičkovú medicínu, že už dnes ideme naozaj trendom tej západnej Európy, máme obrovské možnosti v rámci toho umelého oplodnenia, špičkových lekárov, čiže tie možnosti sú, vieme veľmi veľa párom, vieme pomôcť. Len je to vždy možno na takej podpore tých pacientov, aby sa nevzdali po prvom neúspešnom pokuse, aby sme mohli hľadať tie cesty ako ďalej spoločne.
Mňa by ešte zaujímalo, sa trošku vrátim ešte k tomu surogačnému materstvu, že tam je veľmi veľa faktorov. Naozaj by sa o tom dalo rozprávať aj dlhé hodiny, že čo všetko tam vplýva a čo všetko treba vedieť, ale jedno, čo ma napadlo je, že či môže tá matka, ktorá chce, aby tá surogačná mama jej vynosila dieťa, teda tá nádejná mama, že či ona môže nejakým spôsobom, nechcem to nazvať, že kontrolovať, ale či môže mať nejaký dosah, hej, na tú tehotnú surogačnú mamu, že aby videla, že ja neviem, ako sa stravuje, alebo ako žije a podobne, lebo to všetko...
Dohľadnúť na zdravý životný štýl.
Áno, lebo to všetko má dopad aj na to, že v akom zdraví a pohode sa narodí to dieťatko.
To je dobrá otázka. Ja si myslím, že to priamo súvisí s tým, že pokiaľ by sme dokázali pripustiť, že jednoducho je tu tento fenomén a tie páry majú vôľu vlastne využívať tieto možnosti, ktoré ináč aj historicky niekde sa objavujú, čiže to nie je nejaké novum, že keby sme mali dobré zmluvy alebo dobré dohody, tak vlastne aj tam by to pre tie páry vlastne pôsobilo skôr ako právna istota. Dnes je to skôr na tej neformálnej báze, že pokiaľ teda naozaj tam neexistuje nejaká zmluva alebo zmluvný základ, kde sa dá prípadne aj do týchto dohôd alebo zmluv zakotviť, že neviem, pravidelná kontrola, preventívne prehliadky, chcem byť prítomný pri tých preventívnych prehliadkach, chceme byť pri pôrode, toto vyžadujeme, čiže aj to sa všetko dá nejakým spôsobom podchytiť, tak je to potom skôr na tej báze takej dobrovoľnosti alebo tej komunikácie, tým, že ten pár vlastne nájde tú surogačnú matku, tak ak sú tam dobré vzťahy, tak niekedy už tam sa samozrejme nezachová anonymita, ale niekedy tie vzťahy pretrvajú dokonca aj po tom pôrode, čiže udržujú vlastne ten sociálny kontakt a dá sa dohodnúť na tom. Pokiaľ tá surogačná matka je v tom motivovaná v tom procese a naozaj chce tomu páru pomôcť, tak si myslím, že by vedno s tým mala ísť aj tá zodpovednosť, že to tehotenstvo prebehne bez komplikácií aj pri tom pôrode a že vlastne robím to pre ten pár. Takže.
No dobre. A čo ma ešte zaujalo z tej vašej knižky je, že sa dá požiadať o umelé oplodnenie aj po smrti manžela. To bola pre mňa taká wow informácia, že ako to vlastne je.
Tak myslím si, že tá asistovaná reprodukcia, tá posmrtná asistovaná reprodukcia je jedna z tých otázok, pri ktorom si uvedomíme, že tá medicína dnes vie viac než to, čo je vlastne spoločnosť pripravená. Aj emocionálne, aj právne si myslím. Takže je to veľmi citlivá téma, pretože spája dva protichodné momenty, jednak smrť a jednak vznik celého života. Takže z etického hľadiska podľa mňa neexistuje jedna univerzálna odpoveď na túto otázku. Všetko závisí od kontextu. Kľúčová je samozrejme vôľa zosnulého. Chcieť dieťa počas života nie je to to isté, ako chcieť dieťa po smrti. A práve tu sa veľmi častokrát robí nejaká skratka, pretože ak neexistuje vyslovený súhlas, tak vstupujeme na veľmi tenký ľad.
Ako písomný súhlas, že on... Ako by na
to analyzujeme tiež, máme tam vlastne aj dokonca prípady z Českej republiky, kde sa riešili takéto otázky, že ešte počas života si prial vyslovene, aby zostalo po ňom potomstvo.
Áno. Samozrejme, tu si musíme uvedomiť, že ide o veľmi citlivú otázku, najmä z pohľadu práv dieťaťa, pretože vlastne pri posmrtnej reprodukcii vlastne vopred vieme, že dieťa príde na svet bez jedného rodiča. Takže kritici práve veľmi častokrát preto hovoria o úmyselnom polosirotstve. Takže na druhej strane vieme, že mnoho detí vyrastá v jednorodičových rodinách a môžu mať krásne, bezpečné detstvo. Takže rozhodujúce preto nie je vždy, či tá rodina vlastne spĺňa nejaký ideálny model alebo ideálnu predstavu o rodine, ale či dieťa nevzniká ako nejaká náhrada za toho zosnulého. A keď sa na to pozrieme z toho právneho hľadiska, tak vo svete sa vytvorili také tri pomerne jasné modely, ako právo pristupuje k tejto otázke. Ten prvý model je absolútny zákaz. Tu vlastne štát hovorí veľmi jasné nie. Teda posmrtná reprodukcia nie je prípustná bez ohľadu na okolnosti. Typickým príkladom je napríklad Francúzsko alebo Nemecko, kde oni vychádzajú z toho presvedčenia, že dieťa môže vzniknúť len za života oboch rodičov, teda to počatie, a že úmyselné privádzanie dieťaťa na svet po smrti jedného z nich je vlastne v rozpore s verejným poriadkom a ľudskou dôstojnosťou. Nemecko napríklad aj kriminalizuje posmrtné použitie gamet. Tu vlastne tento model kladie dôraz na ochranu dieťaťa. Ten druhý model je vlastne podmienené povolenie. Tam vlastne ide o vyslovený súhlas zosnulého. To je vlastne asi najrozšírenejší taký kompromisný prístup, pretože nájdeme to napríklad v krajinách ako Spojené kráľovstvo, Španielsko, Kanada, kde vlastne ten princíp je jednoduchý, ale veľmi dôležitý. Pokiaľ ten zosnulý ešte za života jasne a písomne vyjadril, že si želá dieťa aj po smrti, tak vlastne právo jeho vôľu rešpektuje. Ak takýto súhlas neexistuje, tak ten proces sa zastaví. No a ten tretí model je asi ten najkontroverznejší, ten model predpokladaného súhlasu. Tu je vlastne napríklad najtypickejším príkladom Izrael, kde vlastne to právo umožňuje odber spermií krátko po smrti, teda 24 až 48 hodín, aby sa nejaká biologická možnosť zachovala, a samotné použitie potom následne posudzujú súdy, ktoré skúmajú, či by ten zosnulý pravdepodobne chcel byť rodičom. Takže tento model je veľmi silno ovplyvnený aj nejakou historickou skúsenosťou krajiny, vojnovými stratami a kultúrnym dôrazom na zachovanie rodu. V niektorých prípadoch však tu musíme povedať, že vlastne štát zašiel až tak ďaleko, že umožnil alebo povolil iniciatívu starých rodičov po zosnulom synovi.
Wow.
Hej, takže myslím si, že tu sa už potom otvára otázka, či dieťa vzniká ako naplnenie vôle zosnulého, alebo skôr ako symbol nejakého kolektívneho smútku. Myslím si, že z pohľadu práv dieťaťa je dôležité povedať, že čím viac sa posúvame od toho vysloveného súhlasu k domnienkám, tak je tam tým väčšie riziko, pretože dieťa sa môže stať projektom dospelých a nie výsledkom jasného, slobodného rodičovského rozhodnutia. Takže myslím si, že tu naozaj vidíme, že čo všetko medicína, ten technologický pokrok dokáže, naozaj sú to zázraky. Otázka však nie je len to, čo všetko dokážeme, ale ako dokážeme potom následne ochrániť tých, ktorí sa do toho rozhodnutia nemohli presne zapojiť.
A na Slovensku to vnímate ako?
Na Slovensku myslím si, že tá právna úprava je veľmi obmedzená. Celkovo nemáme samostatný zákon, ktorý by riešil asistovanú reprodukciu, a existujúca úprava je čiastočná a veľmi zastaraná, takže výsledkom je do istej miery aj právny vákum. Kliniky, pozostali aj samotné deti sa pohybujú vlastne v nejakom priestore neistoty, najmä pokiaľ ide o rodičovstvo, dedenie, sociálne nároky, takže u nás vlastne nie je to vyslovene zakázané, samozrejme to nie je ani dovolené, a myslím si, že možno z toho praktického hľadiska by o tom vedela povedať Lenka. Myslím si, že to je tá kľúčová otázka, lebo právo naozaj nerátal s túto.
Či vôbec niekto je ochotný takto odobrať biologický materiál?
Takto. Určite sa po smrti biologický materiál u nás neodoberá. To absolútne nie. Skôr možno, že u nás sme riešili viackrát, ale samozrejme sú to veľmi raritné prípady. ale stretli sme sa s tým a myslím si, že v budúcnosti sa s tým budeme stretávať, ak bol manželský pár, ktorý napríklad podstúpili umelé oplodnenie, majú jedno dieťatko z umelého oplodnenia, majú napríklad zamrazené 2-3 embria. A teraz jeden z, teda otec z tých detí vlastne zomrie a čo s tými embriami? V podstate toto sme riešili niekoľkokrát za prax, ale nedovolili sme použitie tých zamrazených embrií, respektíve vklad tej matke bez súhlasu otca, ktorý už bol po smrti. Takže bohužiaľ v tomto...
Kto je to my, nedovolili sme?
V podstate je to vždy na rozhodnutí tým, že nemáme žiadnu právnu úpravu, tak jednoducho je to na nejakých etických komisiách jednotlivých centier. A platí také nejaká dohoda, že jednoducho tá posmrtná reprodukcia sa nerobí.
Otázka je tiež, že kedy sa to vlastne stane, ktorý je ten rozhodujúci moment, či to je po embryotransfere alebo predtým, čiže ak teda náhodou zomrie ten partner a už nastal ten embryotransfer, tak samozrejme už sa to dieťatko vynosí
to
a porodí.
Je.
Áno, čiže tam niekedy môže byť otázka naozaj ten časový súbeh.
Skôr naozaj, že to obdobie, že sú, aspoň teda z môjho pohľadu je také najchúlostivejšie práve tá situácia, že tie embriá tam sú zamrazené, ale na transfer, aby sme my ho mohli vykonať ako lekári, je potrebný súhlas oboch rodičov. Čiže automaticky, ak jeden z rodičov už nežije, nie je možné vydať súhlas a tým pádom tie embriá nie je možné transferovať. To je prax na Slovensku.
Tu možno, že ešte by som spomenula jeden taký veľmi zaujímavý prípad, ktorý sa spomína dodnes v tej odbornej literatúre, to je vlastne prípad Diane Blood zo Spojeného kráľovstva, kde ona bola mladá žena, vydatá a s manželom plánovali spoločné deti. Nič výnimočné, bežný život, ale potom prišla nejaká náhlá bakteriálna infekcia, kde on upadol do kómy a lekári vedeli, že vlastne ide o otázku hodín. A v tom chaose, v šoku, strachu zo straty, Diane súhlasila s odberom spermií. Takže ešte počas života Stevena, manžela, technicky to bolo možné, ale ten čas bežal. No a vlastne Steven, ten manžel, zomrel, až potom prišla vlastne studená sprcha práva, pretože sa ukázalo, že hoci spermie boli odobraté, neexistoval jeho písomný súhlas, čo vlastne Spojené kráľovstvo vyžaduje v prípade posmrtnej reprodukcie. A vlastne v tomto to právo bolo jasné. Takže úrady Diane povedali, nie, nemôžu sa použiť vlastne tie spermie, nemôže byť umelo oplodnená. Nie preto, že by nebola manželkou, nie preto, že by nebola schopná byť matkou, ale preto, že zákon chráni aj vôľu toho zosnulého, ktorá nebola formálne zachytená. Takže vlastne ona sa nevzdala a nešla cestou rezignácie, ale teda išla na súd a tie britské súdy vlastne potvrdili, že zákon bol dodržaný, ale zároveň uznali, že jej situácia je ľudský mimoriadne ťažká, takže výsledkom bol taký paradox, že vlastne spermie nemôžu byť použité v Británii, ale povolili jej vlastne, aby vyviezla tie spermie do zahraničia. Takže vlastne ona odišla do Belgicka, tam otehotnila, tam sa použili tie spermie a neskôr sa jej narodili vlastne dvaja synovia z toho tehotenstva. Samozrejme tým sa ten príbeh neskončil, pretože keď sa vrátila domov, tak štát potom musel riešiť ďalšiu otázku. Môže byť ten zosnulý muž zapísaný ako otec detí, ktoré boli počaté až po jeho smrti, alebo nie. Takže trvalo to naozaj roky, kým vlastne sa situácia právne vyjasnila. Takže myslím si, že tento prípad je naozaj fascinujúcou ukážkou toho, že vlastne nie je to vždy veľmi jednoduché morálne rozhodnutie. Takže myslím si, že vlastne keď ten právny systém je príliš rigidný, tak tiež zasahuje to do ľudských práv. Ale keď je to príliš flexibilné, keď to riešime tie otázky čisto emóciou, tak vlastne tiež si myslím, že je to veľmi nebezpečné. Takže myslím si, že v tom centre by malo stať vždy dieťa, nie ako dôkaz lásky, nie ako nejaká náhrada za toho zosnulého, ale ako samostatná osoba, ktorá má právo na jasný a dôstojný začiatok života.
Aby sa nenarodilo z takého smútku, hej, lebo to, potom to sa nejako podpíše na tej psychike toho dieťaťa.
Sú to mnohé otázky veľmi kontroverzné, ako po etickej stránke sú názory, ktoré aj do toho politického diskurzu sú vnášané zo strany konzervatívneho spektra, liberálneho spektra a samozrejme je tam veľké pnutie okolo týchto tém, ale vždy sme sa držali toho, aby naozaj sme nestratili zo zreteľa to, že tie páry majú jednoducho problém, že my máme problém ako spoločnosť a že sú tam vlastne deti, ktoré sú súčasťou tohto celého procesu a tiež nemajú priestor sa vlastne vyjadriť k tomu, aby boli chránená ich práva. Čiže snažili sme sa to tak vyvažovať, aby sme priniesli aj tie názory rôzne, ktoré v tej spoločnosti sú, ale zároveň, aby sme si vždy zachovali tú odbornosť. Tak snad sa nám to podarilo a naozaj sme sa to snažili teda minimálne odľahčiť od tých všetkých politických nánosov a zachovať vlastne ten odborný prístup k tomu.
Je super, že sa týmto témam venujete a že to môžeme takto otvárať, lebo ja naozaj, že aj počas nášho rozhovoru viackrát som mala zimom riavky, že je to niečo také niečo také v takom medzipriestore
také presne.
Neuchopiteľné, aspoň pre mňa, že je dobré, že sa tie diskusie otvárajú.
Ja sa potrebujem opýtať ešte Lenky.
Áno, nech sa páči.
Na to, vravela si, že technologicky sme na tom veľmi dobré, čo sa týka asistovanej reprodukcie. Mňa by zaujímalo AI, akým spôsobom vlastne, že či už používate, akým spôsobom. Tam je podľa mňa tiež veľmi tenká hranica medzi takým tým dobrým v zmysle práv dieťaťa, použitím tej AI a takým, kedy už mu to aj nemusí prospieť. Nemusí to byť v jeho záujme.
To je presne ten technologický pokrok, ktorý nezastavíme. Ono aktuálne teraz sa používajú prístroje, ktoré sú kombinované. Typickým príkladom je napríklad prístroj embryoskop, čo je v podstate inkubátor, do ktorého sa uložia embryá po oplodnení. A v podstate to obdobie tej kultivácie embryí, štandardne to trvá 5 dní, tak je zaznamenávané, je monitorované. To najvhodnejšie embryo na transfer určuje stále u nás embryolog. Ale využíva už práve tie moderné technológie aj umelej inteligencie, ktorému pomáhajú vyhodnotiť to, ako sa to embryo vyvíja, či má nejaké konkrétne znaky, pozitívne, negatívne, pretože rovnako tak aj napríklad pri spermiograme, že už vyhodnotiť niekoľko desiatok miliónov spermií je pre ľudské oko nemožné. Hej? Čiže v podstate aktuálne tá umelá inteligencia napomáha, ale nie má 100% rozhodovacie právo. Aspoň nie u nás na Slovensku a myslím si, že je to vo všetkých krajinách podobne, že stále je to rozhodnutie v rukách embryologov, lekárov, len možno v prípadoch, ktoré sú sporné, že napríklad neviem vyhodnotiť, či túto spermiu použijem alebo tú druhú, tak tá umelá inteligencia a to prístrojové vybavenie nám môže zhodnotiť parametre, ktoré sú pre ľudské oko neviditeľné. Ale stále je v rukách ten rozhodovací proces dominantne na embryologovi. Ale určite ono sa to bude postupne posúvať. Už dneska sú prístroje, ktoré vedia oplodniť vajíčko, že nie je vôbec potrebné nejaký embryolog, ktorý vpichne tú spermiu do vajíčka, že už to všetko robia stroje. Takže ono sa postupne sa to bude posúvať, ale zase stále by to malo byť na zreteli to, že má nám to pomôcť, nie nás nahradiť.
Lebo je to trošku strašidelné, vieš, že to celé vlastne dáš nejakému prístroju, ktorý funguje na báze umelej inteligencie, má tam nejaký algoritmus vyhodnocovací a vyberie, keď to tak poviem, preženiem, aké najlepšie, najkrajšie, najmudrejšie dieťatko. My si to všetci prajeme, samozrejme by to tak bolo, ale je to taká tá budúcnosť trošku
strašidelná.
Trošku strašidelná.
Také selekcie už boli aj v minulosti.
Hej,
teda. Áno. Náznaky toho.
Preto je vždy dôležité mať naozaj na zreteli to, že má to pomôcť, nie nás nahradiť a zároveň musia tam byť kontrolné mechanizmy, že nemôžu to byť hra, my máme teraz umelú inteligenciu, urobí všetko za nás, ale naozaj pri zrode toho ľudského života musíme byť extrémne obozretní.
Na záver by som možno ešte dodala, že ženy, ktoré sa rozhodnú pre tehotenstvo neskôr, aj po 40-ke, nepotrebujú žiadne súdy ani rady. Potrebujú mať dobré informácie, potrebujú vedieť, že čo všetko je k dispozícii, potrebujú rešpekt a bezpečný priestor pre svoje rozhodnutia. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu s nami boli dnes.
Ďakujeme.
My ďakujeme.
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 Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zuríkovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, ak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako to. No.
Tiež musela strúhať dobre výrazy, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dá, či nakladať.
No.
Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály. De Lulu Fantagiro.